Kom ons lees uit Genesis 10 uit. Ek gaan lees tot by Genesis 11 vers 9. Die laaste vers net van hoofstuk 9 was die volgende, nee. Na die oorstroming het Noag nog 350 jaar gelewe. Noag was dus 950 jaar toe hy gesterf het. Van hoofstuk 10 af vers 1. Hier volg die besonderhede oor Noag se seuns, Sem, Cham en Jafet. Na die oorstroming is daar ook vir hulle kinders gebore. Die nageslag van Jafet, Gomer, Magog, die Midiërs, die Grieke, Tubal, Mesek en Tiras. Die nageslag van Gomer was Askenas, Rifat en Togarma. Uit Griekeland het Elisa, Tarsus, die Kitiërs en die Rodaners voortgekom. Uit hulle het die mense wat nou in die kuststreke bewoon, daarna toe versprei, volgens hulle stamme en nasies, elkeen met sy eie taal. Die nageslag van Cham, Kus, Egypte, Put en Kanaan. Die nageslag van Kus was Seba, Gavila, Sapta, Rama en Saptika. En die nageslag van Rama was Skeba en Dedan. Uit Kus het Nimrod gekom, die eerste maghebber op die aarde. Hy was 'n dapper jagter ook in die oë van die Here. En daarom word daar gesê, 'n dapper jagter in die oë van die Here soos Nimrod. Nimrod se koninkryk het begin by Babel, Erek, Akkad en Kalna, almal in Sinar. Van hier af het hy na Assirië toe gegaan en Ninive, Rehoboth-ir en Kalah gebou, as ook Resen tussen Ninive en Kalah. Resen was 'n groot stad. Uit Egypte weer het gekom die Ludiërs, die Anamers, die Lehabiers, die Naftoagiete, die Patrusane, die Kuslagiete, uit wie die Filistyne kom, en die Kafturane. Uit Kanaan het gekom Sidon, wat as sy oudste seun geld, en verder Het, die Jebusiete, die Amoriete, Girgasiete, Jewiete, Erekiete, Siniete, Arwaters, Samareers en die mense van Hamat. Met verloop van tyd het die Kanaanitiese stamme versprei en het hulle grense gestrek van Sidon af tot by Gaza in die rigting van Gerar en tot by Lesa in die rigting van Sodom, Gomorra, Adma en Seboim. Hulle is almal die nageslag van Cham met hulle eie stamme en tale, hulle eie lande en almal onder hulle eie nasies. Vir Sem is daar ook kinders gebore. Hy was die voorvader van al die Hebreërs. Sy oudste broer was Jafet. Die nageslag van Sem, Elam, Assirië, Arpaksat, Lut en Aram. Die nageslag van Aram was Us, Gul, Geter en Mas. Uit Arpaksat het Selah gekom en uit Selah Heber. Vir Heber is twee seuns gebore. Die naam van die een was Peleg, want in sy tyd is die land verdeel en die naam van sy broer was Joktan. Uit Joktan het gekom Almodad, Selef, Gasarmavet, Jerag, Hadoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Skeba, Ofer, Gavila en Jobab. Hulle almal het uit Joktan voorgekom. Hulle nedersettings het gestrek van Mese af in die rigting van Sefar in die oostelike bergwêreld. Hulle is almal die nageslag van Sem, met hulle eie stamme en tale in hulle eie lande en onder hulle eie nasies. Dit is die stamme van die seuns van Noag, volgens hulle herkoms, onder alle nasies. Uit hulle het die nasies oor die aarde versprei na die oorstroming. En as jy nou wonder, maar hoe dit nou gebeur, dat daar soveel verskillende tale en verskillende nasies is, is dit asof hy nou sê, o ja, kom ek vertel jou daarvan. Hoofstuk 11. Die hele wêreld het een taal gepraat. Toe die mense oosvaarts getrek het, het hulle uitgekom by 'n vlakte in Sinar en daar gaan woon. Hulle het op 'n keer vir mekaar gesê, kom ons maak stene en ons brand hulle hard. Hulle het toe stene in plaas van klip gebruik en asfalt in plaas van klei. Toe sê hulle, kom ons bou vir ons 'n stad met 'n toring waarvan die punt tot in die hemel reik en ons maak vir ons 'n naam, dan sal ons nie oor die hele aarde versprei nie. Die Here het afgekom om te kyk na die stad en die toren wat die mense vir hulle gebou het. En toe sê hy, hier is hulle een volk en allemaal het een taal. Hulle het nog maar net begin om iets te doen. Hierna sal niks wat hulle beplan vir hulle onmoontlik wees nie. Kom, laat ons afgaan en verwarring bring in hulle taal, sodat die een die ander nie verstaan nie. Interessant hier dat hy sê, kom, laat ons afgaan. Nog een verwysing in die Oud Testament al, van die drie enige God. Die Here het hulle toe van daar af verstrooi oor die hele aarde, en hulle het opgehou met die bou van die stad. Daarom het hulle die stad Babel genoem, want daar het die Here in die taal van die aarde verwarring gebring, en van daar af het hy die mense oor die hele aarde verstrooi. Dit is die woord van die Here. So al sou Noag nog 350 jaar verder lewe, na die laaste vers in hoofstuk 9 wat sê, dit is die verhaal van Noag wat daar eindig. Al sou hy nog lewe, is dit asof die fokus nou skuif van Noag na sy nageslag toe. Nou, ek wil vandag hoofsaaklik fokus aan die gebeure in Babel. Maar vir die context is daar toch een paar dinge wat ons uit hoofstuk 10 uit moet uithaal. Drie dinge. Die eerste een is, dat ons lees van Nimrod in vers 8 tot 12. Hy was die kleinseun van Gam en hy was die eerste maghebber, sê die ou vertaling. Hy is die eerste een wat oor mense geheers het, wat bevele gegee het, sodat mense dit moes nakom. Hierdie woord van maghebber kan ook vertaal word met iemand wat homself verhoog, wat oormatig trots is op homself, wat homself aanmatig en dan met mag gesag kry en het wil hee. En dis hoekom die ou vertaling om hier noem geweldenaar. Hierdie is nog een voorbeeld daarvan dat mens nie net met een vertaling van die Bybel moet werk nie, maar dat jy na 'n paar van hulle moet kyk om regtig te verstaan. Dat is nog iets wat ons beter moet verstaan. Ek wil vir julle vers 8 en 9 lees uit die ou vertaling. Kus was ook die vader van Nimrod. Hy het begin om 'n geweldenaar op aarde te wees. Hy was 'n geweldige bejagter voor die aangesig van die Here. Hierdie voor die aangesig van die Here is 'n nader vertaling in die Hebreeus. Wat ons in die 83 vertaling sê is in die oë van die Here. In die oë van die Here kan beteken asof dit die Here se goedkeuring weggedra het. Maar dis nie regtig wat daar staan nie. Voor die oë van die Here beteken dat God nie onbewus was hiervan nie. Hy het dit geweet, dit het voor hom plaasgevind. Nou as 'n trotse, aanmatigende maghebber het Nimrod sy gesag afgedwing en hy het stede begin bou onder sy heerskappy. Nie net een nie, ons lees uiteindelik van 8 stede wat hy laat bou het. As 'n geweldige jagter voor die aangesig van die Here. Opvallend, dat van die stede wat later en die volke wat later die ergste teen Israel sou optree, Assyrië, die Babyloniërs, Babylon en Nineve, dat die stede ook juist gebou is deur Nimrod, by deur hom begin is. Die tweede man wat ek wil uitlig is vers 25 van Peleg. Is 'n agterkleinkind van Sem. En ons lees dat dit in sy tyd is wat die aarde verdeel is, of wat die mense verdeel is. Nou hier in hoofstuk 10 sê hy nog nie wat hierdie verdeling was nie. Daar is natuurlijk nou allerhande bespiegelings daarin. Maar as jy dit vat binnen context saam met hoofstuk 10, ach 11, excuse, saam met hoofstuk 11, dit wat in Babel gebeur het, dan word daar bedoel dat dit is in Pelegse tyd, wat hierdie gebeure in Babel afgespeel het. Dat die mense verdeel is. Die aarde verdeel is tussen die mense. Ons weet nie wanneer in Pelegse tyd dit gebeur het, toe hy gebore is nie, dit is so omtrent 100 jaar na die vloed. En of dit later in sy lewe was nie. Ons weet wel, dat Noag nog geleef het toe dit gebeur het. Want as jy die getalle in die Bybel vat soos hy daar staan, dan beteken dit Noag het lang nog geleef. Noag het nog geleef toe Abraham gebore was. So terwyl Noag nog geleef het, terwyl Sem, Gam en Japhet wat nog geleef het, hulle wat self in die ark was, vind hierdie gebeure in Babel plaas. Natuurlik die derde opmerking uit hoofstuk 10 uit, is dat ons telkens lees vers 5 en vers 20 en vers 31, dat hulle versprei het, elkeen sy eie taal, sy eie nasie, sy eie land. Hierdie verwarring van God, van die mense taal in Babel, het dus nie net verwarring in taal gebring nie, maar omdat daar 'n verwarring in taal was en hulle op verskillende plekke gaan bly het, het daar ander goed gebeur. Hulle het 'n nasie geword, verskillend van mekaar, verskillende kulture, verskillende lande, jy sou sê staatkundig verskillend, polities verskillend. Nou goed, wat het gebeur in Babel? Die mense het allemaal eerst dieselfde taal gepraat, en dit is wat jy sou verwag. Hulle is allemaal kinders van Noag. Hulle praat dieselfde taal. En hulle het hier in die land Sinear, dis omtrent waar Irak vandag lê. Hulle daar gaan bly in 'n vrugbare deel van die wêreld. En daar in Sinear het ons gelees hoe Nimrod, die geweldenaar, die maghebber, begin het om stede te bou. En die eerste daarvan, Babel. Omdat daar nie klippe is in daai wêreld om mee te bou nie, begin hulle stene maak. Met hierdie tegnologie wat ontwikkel, is dit asof hulle vinniger en meer akkuraat kan bou. Miskien iets wat meer stabiel sal wees, as wat jy met klippe kom bou. En natuurlik het dit nie lang gevat, so is dit nie meer net stad wat hulle bou nie. Dis asof daar 'n nuwe gees onder hulle pos vat. Kom ons bou 'n toring op, sou hulle sê. En dan sou iemand vra, maar 'n toring? Ja, baie hoë ene. Hoe hoog? Een wat tot in die hemel gaan. Nou hier is hiperboliese taal. Hulle bedoel nie regtig 'n toring wat by die maan en by Mars en so aan Saturnus verbygaan. Hulle bedoel 'n toring wat baie hoog is. Ons gebruik ook daai tipe van taal. Ons sê byvoorbeeld partymal ek is doodmoeg. Dan bedoel dit nie ek is dood nie. Ek bedoel net ek is regtig baie moeg. So hulle wil 'n toring bou, man, tot aan die hemel. Nou natuurlik, dit is nie noodwendig verkeerd om 'n stad te bou nie. Hierdie deel wat dit glad nie sê nie. Dit is ook nie verkeerd om 'n toring te bou nie. Maar dit is die rede waarom hulle dit wil doen, wat ons met verbasing stom slaan. Kom ons maak 'n naam vir onsself. Kom ons bou 'n toring sodat hulle ons sal onthou en ons sal eer. Kom ons bou 'n toring sodat dit ons by mekaar hou, sodat ons nie oor die aarde sal versprei. Hierdie is mense wat baie deeglik bewus is van God se krag en sy mag. Hier tussen hulle leef mense wat in daai ark was. Hulle ken God se straf op sonde. En tog staan hulle teen hom op met dieselfde sonde as Adam en Eva, met dieselfde sonde as Kain se Lameg. Hulle wil soos God wees en selfs beter. Blatant en vol bravade en hoogmoed besluit hulle om teen God op te staan, teen sy opdrag te rebelleer. Gehoorsaam wees aan God en versprei oor die aarde? Nee, nie ons nie. God eer as die Almagtige? Nee, onsself, wat ons vir ons 'n naam maak. Ons sal 'n baie hoë toring bou en daarmee sal ons die vinger so in God se gesig druk en sê, ons het 'n naam vir onsself gemaak. En dan verskuif die aandag hier van wat die mens mee besig is hier op die aardetjie na God. Natuurlik is God oral teenwoordig, daar waar hulle is ook. Maar dis asof die skrywer hier ironie gebruik om vir ons te wys hoe absurd is dit, dat die kleine ou mensietjies wat deur hom geskape is, wil opstaan teen die almagtige God. Maar hy skryf dan, en God het afgegaan om daar deur onder te gaan kyk na hierdie enorme hoë toren. En dan gebruik God self hiperboliese taal hier. Hy sê, daar sal nou niks onmoontlik wees vir hulle om verder te doen nie, as hulle een taal bly praat. As hulle so voortgaan, sal hulle arrogantie en hulle selfverheerliking geen einde ken nie. En dan is God se plan om hulle te fnuik, om die mens te fnuik, 'n klinkende bewys van sy grootsheid en van die mens se nietigheid. Amper soos 'n skaakmeester teen iemand wat nog net weet daar is soveel wit en swart blokke op die bord. Dis asof hy nie 'n vinger verroer in hierdie konflik met die mense nie. Hy verwar hulle taal. Gister nog kon hulle mekaar verstaan, en vanoggend kan jy nie 'n baksteen kry as jy vir hom vra nie. In hulle selfsug en hulle eie trots, kom daar 'n groter skeiding as net hulle taal. Hulle spat uit mekaar, en daarmee word God se opdrag om die waarde te bewoon, word waar. Maar in die proses word verskillende taal ook iets meer. Hulle bly nie een nasie wat verskillende tale praat nie. Nee. Verskillende tale word verskillende nasies, verskillende plekke, verskillende kulture. Nie meer nasies wat saam staan nie, tot vandag toe nog nie. Met een meesterskuif doen God baie meer as om sy opdrag om die aarde te bewoon te laat uitvoer. Hy gebruik die mense selfsug en sy eersug om mekaar teen te staan en in toom te hou. Dit is erg en dit is afskuwelik, soos wat lande deur al die eeue heen en vandag nog steeds teen mekaar opstaan in konflik. En of dit nou oorlog is, politieke konflik, en of dit nou ekonomiese konflik is, noem dit maar op. En in die proses van hierdie lande wat teen mekaar staan, is daar natuurlik 'n enorme hoeveelheid onreg en onskuldige lyding. Dit is so. Maar kan jy jou indink wat dit sou wees daar sonder? As dit sou wees dat 'n Nimrod of iemand soos hy die hele wêreld onder sy hande kon hou, dink maar in ons tyd. Stalin en die KGB in beheer van die hele wêreld. Of Hitler en sy nazi's. Kan jy jou indink? Natuurlik is dit so dat God daar in Babel nie alle tale geskep het nie. Die eerste tale natuurlik. En die beginsel dat daar verskillende tale is definitief. Maar daarna het ontwikkeling van taal ook 'n menslike aktiwiteit geword, soos Afrikaans, wat ontwikkel het uit ander tale. En gaan kyk na ons brontale. Nederlands en Engels het ook uit ander tale weer gekom, en tale wat nie meer daar is nie, ons praat nie meer Latyn nie. Maar die beginsel dat daar verskillende tale is, die kom van God af. Jy kan dus ook sien dat om verskillende tale te hê is nie sonde in sigself nie. God het dit laat gebeur. En net so die feit dat ons verskillende nasies is en verskillende kulture. Dit het ontwikkel omdat God die tale verwar het. Maar wat wel verkeerd is en wat sonde is, is wanneer selftrots en selfsug oor enige iets, ook oor jou taal en oor jou kultuur en oor jou volk, as dit opstaan teen God en sy orde, dan is dit sonde. Dat alle mense ewe nietig en nikseggend en sonde is voor hom. Dis sy orde en daarteen kan ons nie opstaan nie. Wanneer jou ingesteldheid, jou gedagtes en jou woorde en jou optrede in 'n eie geregtigheid en 'n hoog moet kom, dat jy meer op jou taal en op jou volk en op jou kultuur fokus as op God en sy opdragte, dan is taal en volk 'n afgod en dis sonde. God het hierdie verskillende tale ingestel, dis waar. Maar ons moet nie dit wat hy ingestel het tot afgode verhef nie. Hy bly bo dit. As jy 'n sondige geaardheid het, ingesteldheid het teenoor jou taal en jou volk en jou ras, hou dan daarmee op. Dit pas nie by God se kinders nie. Hierdie verdeeldheid van taal en kultuur is nie bedoel om ewig te wees nie. In Christus neem God hierdie verdeeldheid weg tussen sy kinders. Om God se tafel sit kinders uit verskillende tale en verskillende volke en verskillende lande saam in harmonie. Hulle verstaan mekaar. Hulle is lief vir mekaar. Hulle is een met mekaar in Jesus Christus. Hy het die skuld
op gelowiges uit alle tale en volke en lande. Hy het hulle skuld op hom geneem en daarvoor betaal. Hy het die heerskappy van sonde oorwin vir gelowiges uit alle tale en alle volke. Sodat ons nie meer daardeur verdeel sal wees onder mekaar nie. Christus maak ons juis weer by mekaar uit die verskillende tale en volke om saam eensgesind kinders van een Vader te wees. En dan uiteindelik sal ons allemaal in een skare verenig wees. Kyk bietjie wat staan in Openbaring 7. Hierna het ek 'n groot menigte gesien wat niemand kon tel nie. Hulle was van elke nasie en stam en volk en taal en het voor die troon en voor die lam gestaan. Hulle het wit klere aangehad en daar was palmtakke in hulle hande. Hulle het hard uitgeroep. Ons redding kom van ons God, wat op die troon sit en van die lam. Gelowiges uit elke nasie, stam, volk en taal. Ons redding kom van ons God, wat op die troon sit en van die lam. Want sonder hom kan hierdie eenheid nie wees. Is dit onmoontlik. Moet nie verwag van ongelowiges om dit te kan regkry of om dit te verstaan nie. Selfs ons wat glo, sukkel hiermee. Ons sukkel om ten volle en onvoorwaardelik lief te wees. Verby die verdeeldheid van taal en volk en ras. Ons is nog vasgevang in hierdie wêreld. Net alleen deur die werk van die Heilige Gees en deur geloof in Jesus Christus wat lewe bring, kan ons dit wat eendag volledig gaan wees, al 'n bietjie tentoonstel in hierdie lewe en bietjie wys. En wat 'n voorreg is dit nie dat ons as gemeente dit nou al vir jare kan doen. Soos nou weer oor 2 weke. Waar ons vir die wêreld kan wys hierdie eenheid wat daar is tussen taal en tussen volk. Elke jaar nooi ons een van die Zulu predikante in ons klasse uit om te sê kom preek by ons. En op 25 Augustus is het Paul Setole. Hy was 3 jaar terug ook hier. Van Kwamkani gemeente wat daar naby tussen Pietermaritzburg en Helwig is. Hoekom nooi ons hulle? Sodat ons as gemeente hierdie eenheid, ietsie daarvan, kan beleef. En elke jaar is die terugvoer van hierdie diens besonder. Hoe mense terugkom en sê, weet jy, dit wat ek beleef het terwyl 'n Zulu broer vir sy Afrikaanse broers en susters in Engels die woord van die Here bring, is dit dieselfde God wat aan die woord was. Dit is van dieselfde Jesus Christus wat ons gehoor het en dit is dieselfde Heilige Gees wat die lewe en die effek van lewe in ons werk. Nou sou iemand kon vra, maar is dit sonde dat ons in die diens Afrikaans gebruik en nie 'n taal wat alle gelowiges in die gemeenskap sou verstaan nie? As dit gaan wees na Christus se wederkoms, dat dit nie meer 'n skeiding gaan wees tussen ons nie, is dit dan aanvaarbaar dat dit nou nog 'n skeiding sou wees? Wel, na die uitstorting van die Heilige Gees, waarvan ons in Handelinge 2 lees, preek Jesus se disippels nie in dieselfde hemelse taal wat deur al die gelowiges verstaan word nie. Nee. Toe die mense die geluid hoor van die rukwind van die Gees wat uitgestort is, het 'n groot skare saamgedrom. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras het en verbaas sê hulle toe, die mense wat daar praat is toch allemaal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan in sy eie moedertaal? In hierdie lewe, waar ons liggame nog aan die sonde en uiteindelik aan die dood onderworpe is, kom die Heilige Gees na ons toe in ons eie taal en in ons eie kultuur. Al is gelowiges van alle tale in Christus verenig. Om dit steeds in Afrikaans en in ons kultuur en op ons manier by mekaar te wees, is nie vanself sonde nie. Die Here het dit gegee En hy herken dit na die uitstorting van sy Heilige Gees. Maar dit kan sonde word. Dit kan sonde wees. As die handhawing van ons taal en kultuur ons keer om die goeie nuus van Christus te verkondig aan hulle wat sy taal in Afrikaans nie kan verstaan nie, dan het die taal 'n probleem en 'n sonde geword in ons navolging van Christus. Want dan wil ons van ons taal 'n naam maak. Ons kan toch net een ding nog nie wegstap as ons van Babel af verby gaan. En dis hierdie vraag. Is jy besig om in jou lewe 'n toren te bou om vir jou naam te maak? Ons het genoeg gehoor dat ons dit nie van taal en volk en ras mag doen nie. Maar dit kan ander dinge wees. Dit kan jou kwalifikasies wees wat jy najaag. Dit kan jou kinders wees. Of jou motorkar. Jou inkomstige, jou meerderwaardige kennis wat jy meer weet as ander. Is daar iets waarmee jy wil namaak en uitstaan? Waarvoor wil jy onthou word? Jesus sê, dat as ons omvolg, moet ons onsself verloon. Dit beteken, dat ons nie meer 'n naam vir onsself sal wil maak nie. Trouwens, die bietjie naam wat ek dalk nog kon gehad het, moet ek prys gee en weggee, want ek het niks geword in Christus nie. Hy is alles. Dink aan David, wat voor die ark dans, as hulle dit in Jerusalem inbring, waar hy alle inhibisie verloor en sy naam plank maak, so bly is hy in die Here. Godse kinders wil net een naam groot maak, hulle wil net een naam eer en verheerlik. Soos ons Here Jesus Christus self ook. Ons wil die naam van ons Vader en van die Seun en die Heilige Gees groot maak. En ons doen dit in ons nederigheid, met dieselfde gesindheid en die liefdevolle opoffering wat ons in Jesus Christus gesien het. Die Heilige Gees werk in ons hierdie nederige oorgawe. Paulus sê, laat die gesindheid wat in Jesus was in julle wees. Hy wat sy heerlikheid in die hemel prys gegee het, nie op homself aangedring het. Hy wat selfs, toe hy nie meer kans gesien het daarvoor nie, gehoorsaam bly aan die Vader, wat sê nie, hierdie beker sal nie by jou verby gaan. Met daardie gesindheid, met ons hele lewe, met alles wat ons is, in gehoorsaamheid, moet ons dink en sê en doen en bid, een gebed, een lewe, een strewe, alles, laat die naam van die Here verheerlik word. Onse Vader, laat u naam, geheilig word. En dit alleen. Amen. Onse Vader, dit gebeur so vanself, dat ons na ons eie trots uitkyk, en dat ons so goed voel oor onsself. Ag Here, wil jy help dat hierdie fokus van onsself sal wegwees, dat ons nog steeds goed sal voorwees oor dit wat u in ons doen. Dat ons nog steeds dankbaar sal wees vir wat u in ons lewens werk en die gawes en die gees wat u vir ons gee. Die seëninge wat ons kan belewe, dat ons daarvoor dankbaar sal wees omdat dit van u kom, maar nooit Here, omdat dit vir ons 'n naam sou wees. Want alles is 'n gawe uit die hand. Help ons met ons lewe in nederigheid u die eer te gee vir alles. Help ons in die moeilike besluite wat ons partymal moet neem in die gebruik van taal en wanneer is ons handhaaf ons dit en wanneer nie. Help ons om mekaar hierin lief te hê.
Maar help ons om mekaar nie hier in en sonde te ondersteun nie. Help ons Here, dat ons hele lewe net U naam sal groot maak. Net U naam sal heilig. Laat U naam geheilig word. In Christus Jesus se naam vra ons dit. In afhanklikheid van die werk wat U in ons doen deur U Gees. Amen.